славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
19 травня Свята Церква згадає пам'ять праведного Іова Багатостраждального, преподобного Міхея Радонезького та преподобного Іова Почаєвського. Святий Іов Багатостраждальний народився в 20 столітті до Різдва Христова в Аравії. За переказами, він був племінником пралця Авраама. Святий був людиною богобоязливою та благочестивою. Він віддалявся від усього злого не тільки в справах, але й в думках. В славі і в багатстві він прожив 78 років, після чого Господь, щоб посоромити диявола, послав праведному тяжкі випробування, які багатостраждальний Іов переніс з терпінням і вдячністю Богові. «Господь дав, Господь і взяв. Буде ім'я Господнє благословенне», промовив він, коли йому повідомили про загибель усіх дітей і про втрату всього майна. Після цього він переніс жорстоку хворобу, але перед Богом не згрішив ані в чому. Після цього Господь благословив Іова. Він народив ще 10 дітей, і багатство його вдвічі збільшилося. Та прожив він після того ще 140 років.
Православний календар.
Преподобний Міхей Радонезький був одним із перших учнів преподобного Сергія Радонезького. Святий жив з ним в одній келії і під його керівництвом досяг духовної досконалості. За чистоту серця преподобний Михей достоївся бути свідком явління Божої Матері своєму великому наставнику, преподобному Сергію. Одного разу преподобний Сергій, виконавши молитовне правило, сів трохи відпочити, але раптом сказав учневі: «Не спи, дитя, ми будемо мати чудесне видіння». Ледве вимовив він ці слова, як був почутий голос: «Пречиста гряде». Раптово засяяло світло яскравіше сонячного. Преподобний Міхей упав ниць на землю і від страху лежав ніби мертвий. Коли преподобний Сергій підняв свого учня, той запитав: «Скажи мені, отче, що це за дивне видіння?» Від жаху душа моя ледь не розлучилася від тіла. Тоді преподобний Сергій розповів своєму учневі про явління Пресвятої Богородиці. Святий Міхей мирно відійшов до Бога у 1385 році. Мощі святого спочивають під спудом в Троїці Сергієвій Лаврі. 10 грудня 1734 року над місцем поховання преподобного Міхея освячена церква на честь явління Пресвятої Богородиці зі святими апостолами Петром та Іоанном Богословом, преподобному Сергію Радонезькому.
Православний календар.
Преподобний Іов народився в 1550 році в Галичині і називався в миру Іван Залізо. Десятирічним отроком він вступив у Горницький монастир, де досяг такого успіху в чернечих подвигах, що у 12 років був уже пострижений в мантію з ім'ям Іова, а після досягнення повноліття зведений в сан священика. Згодом преподобний Іов був запрошений князем Костянтином Острозьким на посаду ігумена Дубенського монастиря на Волині. Цим монастирем він керував близько 20 років і відкрив у ньому братство, яке відстоювало права православних в боротьбі з католиками. Десь на межі 16-17 століть преподобний Іо вирішив здійснити свій давній намір – віддатися молитвам та роздумам у спокійному тихому місці і пішов на Почаєвську гору. Незабаром братія обрали преподобного Іова ігуменом, і на цій посаді преподобний пробув близько 50 років – до самої своєї смерті. Він запровадив в монастирі чернечий устав, упорядкував щоденне життя монастиря, запровадив регулярні богослужіння. За часів ігуменства преподобного Іова слава про монастир, де перебували чудотворна ікона Божої Матері та відбиток її святої стопи, поширилася по всьому православному світу. Сам ігумен був відомий як скромна і добра людина, великий аскет і подвижник. Часто, заховавшись від світу в маленькій печері, він довго і гаряче молився. До того ж, він був зразком працьовитості. Власними зусиллями він розвів навколо обителі сад і викопав глибоку криницю і два ставки. Преподобний займався літературною діяльністю та заснував у монастирі друкарню, у якій друкувалися книги духовного змісту. У 1620 році преподобний Іов брав участь у Київському соборі, що постановив твердо стояти в православній вірі східній, навіть не думати про відступлення до унії, і до того ж нахиляти весь православний народ. Під цією постановою стояв підпис Іоанн Залізо, ігумен Почаївський. У 1649 році завдяки преподобному Іову побожні Федір та Єва Домашевські зробили великий внесок на користь монастиря. На їх кошти у Почаївському монастирі була збудована нова мурована церква на честь Пресвятої Трійці, у якій зберігався чудотворний образ Божої Матері. Помер преподобний Іов 28 жовтня 1651 року, коли йому виповнилося 100 років. Мощі його були віднайдені 1659 року київським митрополитом Діонісієм.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Лавра – слово, від якого віє святістю і вічністю, в якому поєднується небесне сяйво і земний супокій. Почаївська лавра. Історична довідка.
Лаврою називається великий православний монастир, що порівняно з іншими має найбільшу духовну вагу для всього православного світу. На теренах України є три лаври – Києво-Печерська, Почаївська і віднедавна Свято-Успенська у Слов'яногірську. Хронологічно – Почаївська лавра в Російській імперії вважалася наймолодшою. Її включення у цю святу родину відбулося лише 1833 року височайшим утвердженням чергового Романова. Та насправді серед лавр єдина неділімай, вона поступається віком тільки Києво-Печерській, будучи давнішою і за Троїце Сергієву на 100 років, і за Олександру Невську в Петербурзі на 500 років.
За безсумнівним церковним переданням, Почаївський монастир заснували ченці Києво-Печерської лаври, які прийшли на це місце, рятуючись після Батиєвого сплюндрування Києва у 1240 році. Перші насельники гори Почаївської вели життя пустельне, тобто всамітнено-затворницьке, відсторонене від людей. Тому жодних письмових свідчень про найдавніший період існування монастиря наразі не виявлено. Зате в народній пам'яті навіки закарбувалося передання про те, як на Почаївській горі, в тому ж часі монгольської навали, двом інокам і пастуху Іванові Босому явилася Божа Матір у вогненному стовпі. Передання має цілком зриме підтвердження. На скелі, де стояла причиста, відбилася її стопа, з якої заструменіло святе цілюще джерело. Нині це джерело знаходиться під склепінням Успенського собору Почаївської лаври. Напевно, в тому ж часі монахи й спорудили біля підніжжя гори муровану церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці, першу церкву Почаївської лаври. На початку 16 століття в грамотах польських королів Сигізмунда I та Сигізмунда II Августа вже йшлося про монастир грецького обряду, себто православний, як про стародавній і відомий монастир. Та зоряний час Почаївської обителі настав 1597 року, коли українська дідечка, тобто родовита шляхтянка Анна Гойська, перенесла в монастир на довічне зберігання свою чудотворну ікону Божої Матері, згодом названу Почаївською. Цей образ став головною святиною лаври і відтоді глибоко шанується українським народом. Нині він розташований над царськими вратами Успенського собору лаври. Після ранішнього богослужіння прочани можуть прикластися до святині. Історична довідка.
Історія ікони Почаївської Божої Матері знаменна. В 1559 році її привіз грецький митрополит Неофіт, що подорожував по Україні з метою збирання пожертв на Константинопольську патріархію, яка дуже потерпала від турків. Побувавши в родинному замку князів Гойських, містечко Орлі на Волині, та отримавши від побожної вдови Анни щедрий дар на церковні потреби, митрополит благословив її згаданою іконою. Іншими словами, подарував на спомин. На сьогодні остаточно так і не було з'ясовано, до якої іконописної школи – візантійської чи болгарської – належить ікона, та і час її створення різними дослідниками називається різний – найпізніше 15 століття.
В замковій каплиці Гойських образ перебував понад 30 років, причому за цей час перед ним відбулося декілька чудесних зцілень. Анна ж, після прозріння сліпого від народження брата Пилипа Козинського, була глибоко вражена цим чудом і, вважаючи себе негідною одноосібно володіти такою іконою, передала її сусідньому Почаївському монастиреві. Тоді ж вона зробила і так званий фундушевий запис, щедро обдарувавши лавру великими земельними маєтками і щорічними пожертвами. Невдовзі в монастир прибув той, хто прославив і підніс його не менше заславнозвісний образ – преподобний Іо Почаївський, в миру Іван Залізо. Це була людина, мало сказати, непересічна, незвичайна. Найчастіше його порівнюють зі святим Феодосієм Печерським, великим подвижником XI століття. Майбутній святий рано прийняв чернечий постриг, а в 30 років, які належать за православними канонами, був висвячений на ієромонаха, тобто ченця в священичому сані. Чутки про його чернечі подвиги досягли і Волині, а насамперед тодішнього повновладного володарю краю, православного магната князя Костянтина Костянтиновича Острозького. На його запрошення преподобний Іо прибув на Волинь до Дубнинського Чеснохресного монастиря, якими керував протягом 20 років. Після смерті ясновельможного князя отець Іо, утікаючи від людської слави і бажаючи мати славу єдиної таємниця Бога, як сказано в його житті, потайки залишив Дубно і подався на гору Почаївську, де братія обрала його ігуменом, тобто настоятелем монастиря. Отець Іов одразу ревно став до служіння, зреформував Почаївський монастир із пустельно-скитського, коли монахи жили в окремих печерних келіях і збиралися разом лише в церкві на службі Божій, на спільножитійний, за уставом знаменитого студійського монастиря в Константинополі. Це означало, що встановлювався чіткий порядок щоденного життя братії, призначенням кожному ченцеві праці в церкві та в монастирському господарстві, а також запроваджувалися постійні, особливо врочисті на свята, богослужіння. Більше 40 років преподобний Іо своїм богоугодним життям, молитовним подвигом, невтомною і широкою працею творив славу Почаївського монастиря, піднісши його на перше місце в усій Західній Україні. І це незважаючи на постійну протидію. Особливо тяжким був судовий процес зі шляхтичем Андрієм Ферлеєм, онуком добродійки лаври Анни Гойської, що перейшов із православ'я в протестантизм. Він вирішив відібрати назад свої в лапках маєтності, офіровані монастирю його бабцею. Не раз Ферлей із озброєними слугами нападав на обитель, грабував і бив ченців. Навіть чудотворний образ Божої Матері він забрав до свого Козинського замку. Безчинства тривали 25 років, але розум, стійкість і такт праведного ігумена перемогли неправду і насильство. Ферлей справу програв і мусив підписати акт замирення, після чого й повернув ікону, яка відтоді вже не покидала монастиря. Преподобний Іо на всі наступні часи і покоління став досконалим зірцем сполучення християнського аскетизму із суспільним служінням. Він часто зачинявся у природній кам'яній печері Келії, яка збереглась донині, де протягом 3 днів, а то й цілого тижня, мав за їжу лише сльози, як написано в житті, і молився за світ, що у злі лежить. Ця келія з надзвичайно вузьким ходом ще й нині допомагає ченцям і прочанам у молитві та усвідомленні своїх гріхів. Вона розташована на нижньому скельному ярусі монастиря. А біля нетлінних мощів преподобного Іо Почаївського, що відкрито спочивають тут таки, біля келії, здається, і нині можна розчути полум'яні проповіді преподобного отця. Великий ігумен Іо Почаївський упокоївся у столітньому віці 28 жовтня 1651 року. Буквально за декілька років, тобто надзвичайно швидко, преподобний Іо був канонізований тобто прилучений до лику святих Української Православної Церкви. Його нетлінні мощі донині відкрито спочивають біля згаданої печери Келії.
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 5. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи, але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Іоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зійшестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству, та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття і роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі, і Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючи Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхі, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Немає значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування, простілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос зціленням розслабленого.
Варто дослухатись. Варто дослухатись.
Слава Ісусу Христу! Одним з найважливіших питань, які людина ставить собі, незалежно від історичного контексту чи від місця, в якому знаходиться, є питання про зло, про гріх, про терпіння. Людина своєї натури майже інстинктивно боїться терпіння. Навіть боїться думати про нього. Кожен з нас знає, що в житті приходить такий момент, коли ми стаємо перед терпінням нашим, особистим власним. І тоді з нашого серця теж пливуть певні питання. Питання про істоту терпіння, питання про сенс терпіння, питання про те, чому Бог, котрий є добрим і справедливим, допускає терпіння людини невинної. І саме тоді ми зауважуємо, що наш розум пасує, пробуючи дати відповіді на ці так важливі для нас питання. Сьогодні перед нами, за приклад, стає особа Йова. Був він з багатої родини, мав великий достаток, багато дітей, все в йому житті поводилося, був людиною дуже побожною, віруючою. І ось одного разу, коли сатана прийшов до Бога на небесний двір і почув, як Бог хвалить Йова, промовив такими словами: «Господи, але ж він хвалить тебе для того, що ти йому всьому благославиш. Цікаво, чи хвалив би він тебе, коли ти в нього то все забрав?» І тоді Господь дозволяє сатані на випробування терплячого Йова. В певному моменті Йов втрачає все. Багатство, втрачає дім, втрачає своїх дітей, а сам стає важко хворим. Хворим на проказу. Хворобу найстрашнішу в тих часах. І саме то терпіння родить ті питання, які він в книзі задає і ставить перед Богом. Чи ж то життя людини на землі не служба? Чи ж не як дні щоденника дні її? Коли лягаю, то кажу, коли той день настане, і коли встаю, коли вже вечір, і насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилось червою і струпом, шкіра моя потріскалась, узялася гноєм, дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають. Йов не є просто людиною, що терпить. Він є особливим терплячим, терплячим перед Богом. Він є людиною віруючою. І саме тому в нього родиться то питання. Якщо Бог справедливий, якщо Бог добрий, то звідки терпіння? Звідки біль? Звідки зло? Цих відповіді є три. Спочатку ми зустрічаємося з приятелями Йова. Вони репрезентують типовий погляд і менталітет тих часів. Бог справедливий і не може дозволити терпіти невинному. Кожен має те, на що заслужив. Так можна підсумувати всі їхні мови в цій книзі. Стоячи перед терплячим Йовом, не пробують навіть його зрозуміти. Йов дефінює їхні мови з білою іронією, називаючи їх слова з попіл, нічого не варті. Друга відповідь, яку дає нам книга Йова, це терпіння, яке ми розуміємо як випробування. В першому розділі читаємо такі слова. Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим повернувся туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословене. Але і це пояснення, хоч правдиве, не вникає до кінця в істоту, в серце цієї таємниці терпіння. Бог в певному моменті виходить сам до Йова. Озвався Господь із бурі до Йова і мовив: «Хто то такий затемнює мої задуми і нерозважливими словами? Підпережи, як мужеві годиться твої крижі, бо я питатиму тебе, спробуй мене навчити. Де ти єси, як я закладав землю? Скажи, як маєш розум? Хто визначив її міру? Може, знаєш? Або хто простягнув лінію над нею? На чим підвалено її оперто? Або хто поклав її на ріжний камінь? Під радісні співи ранніх зір, під оклики веселі всіх синів Божих. І в грішників відібрано їхнє світло, і ломиться піднесена рука. Чи ти зійшов колись до джерел моря, походжував одному без одні? Чи відкрились тобі ворота смерті? Чи бачив іси брами смертельної тіні?» Ці питання справляють, що Йову відкривається серце, відкриваються очі душі, і він зустрічається з правдивим Богом. В 42 розділі читаємо такі слова: «Я чув лише, що говориться про тебе, але тепер на власні очі тебе вичу». Ті слова якби говорять нам, що терпіння – це не тільки випробування. Терпіння – це об'явлення. Тому що в терпінні людині відкривається обличчя Боже, відкривається його замір, відкривається сенс життя людського на землі. Терплячий чоловік стає знаком Божої таємниці, яка, може, найбільш об'являється для кожного з нас в Ісусі Христі, котрий, як ми знаємо, приймає терпіння, муку, смерть заради нашого спасіння. А до кожного з нас говорить: якщо хочеш бути моїм учнем, запрись себе самого, візьми свій хрест щоденний, іди за мною.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.